Ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Emisiunea noastră de astăzi este consacrată aproape în întregime evoluțiilor notabile din anul 2018 legate de activitatea, planurile și problemele Alianței Nord-Atlantice NATO. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a anunțat prin vocea președintei Alina Rusu că perioada de desemnare și înregistrare a participanților la referendum a competitorilor începe la data de 26 decembrie 2018, în aceeași perioadă ca și în cazul desemnării oficiale și înregistrării concurenților electorali pentru scrutinul parlamentar. La referendumul din 24 februarie, alegătorii vor fi întrebați dacă sunt de acord cu reducerea numărului deputaților din Parlament de la 101 la 61. De asemenea, aceștia vor răspunde la întrebarea: sunteți pentru ca poporul să poată revoca, demite deputații din funcție dacă nu își îndeplinesc corespunzător obligațiile sale? Vor exista două opțiuni de alegere, pentru și contra. În total, pe 24 februarie, alegătorii vor vota pe 4 buletine de vot, 2 pentru fiecare întrebare de la referendum și 2 pentru alegerile parlamentare, unul cu candidații din circumscripția națională și unul cu candidații din circumscripția uninominală. În municipiul Bălțea a fost înregistrat primul caz de deces datorat gripei. Victima este o femeie de 54 de ani. O anchetă dispusă de Ministerul Sănătății a arătat că femeia s-a tratat singură acasă, iar la spital a ajuns cu complicații la o săptămână după primele semne de boală, informează agenția IPN. Medicii recomandă consultarea medicului imediat ce se declanșează boala și folosirea măștilor de protecție de către persoanele care asistă bolnavii, ca și o igienă riguroasă. În mesajul său anual de pace, Papa Francis le-a cerut politicienilor să nu-i mai facă țapi spășitori pe migranți pentru problemele țărilor lor. În opinia sa, acest mod de acționa este de neacceptat, spunând și că unii politicieni sădesc neîncredere în societate pentru a-și atinge scopurile politice xenofobe și rasiste. În opinia Papei, naționalismul este o amenințare pentru pace pentru că pune sub semnul întrebării încrederea într-o lume globalizată. Acest mesaj va fi transmis de suveranul Pontif liderilor țării lumii cu ocazia anului nou. Și la București, președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat că va merge la ședințele de guvern pentru a împiedica adoptarea unei ordonanțe de urgență privind amnistia și grațierea, despre care a spus că ar fi o eroare gravă pentru România. O astfel de ordonanță de amnistie și grațiere ar fi o eroare foarte gravă pentru România, a spus președintele de la București, întrebat ce ar putea face în cazul în care o astfel de ordonanță ar apărea pe ordinea de zi suplimentară a executivului, așa cum s-a întâmplat în cazul ordonanței de urgență numărul 13. România urmează să preia la 1 ianuarie președinția prin rotație a Uniunii Europene de 6 luni.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Oana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net europalibera.org. Așa cum vă anunțam, transmitem în continuare astăzi o discuție de bilanț de sfârșit de an între autorii obișnuitei noastre rubrici din fiecare săptămână, Cui îi e frică de NATO, Liliana Barbăroșe de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles.
Spuneai într-o retrospectivă a anului 2017 pentru NATO că a fost un an marcat de clarificarea relațiilor alianței cu Statele Unite, a poziției președintelui Trump vis-a-vis de viitorul alianței, dar în 2018 tot așa a fost. Și la summitul NATO din vară, apoi am avut Helsinki, întâlnirea de acolo a lui Trump cu Putin, unde Trump parcă a fost mai prietenos decât la summit în raport cu aliații săi. Nu prea mult durează această clarificare?
Ba da, și foarte multă lume este exasperată, în special printre înalții gradați și înalții funcționari ai Pentagonului, unde o vreme chiar a durat multă îngrijorare. Între timp s-au mai clarificat puțin lucrurile și atitudinea lui Trump s-a schimbat sub presiunea unor înalți oficiali ai Pentagonului. Sigur, acum toată lumea știe că el este imprevizibil și, cum bine ai amintit, anul trecut se părea că poziția lui s-ar fi clarificat vis-a-vis de NATO și de felul în care trebuie apărați aliații, pentru că acesta este spiritul NATO. Pe această apărare reciprocă s-a construit alianța transatlantică, dar iată că Trump este imprevizibil și anul acesta în alți oficiali ai Pentagonului, printre care chiar șeful Pentagonului, care ar fi corespondentul, echivalentul ministrului apărării prin alt James Mattis, au făcut presiune asupra lui Trump pentru a-l obliga să-și revizuiască atitudinea în legătură cu NATO, iar luna aceasta, la începutul lunii, acum chiar câteva zile, s-a întâmplat chiar ceva, s-ar putea spune, fără precedent, și anume șeful Pentagonului Mattis l-a criticat public pe Donald Trump pentru că Trump a anunțat, cum are obiceiul, printr-un tweet, prin Twitter, prin acea rețea de socializare, că el va reduce bugetul total al apărării Statelor Unite la 700 de miliarde de dolari. Pentagonul ceruse 733 de miliarde. Sigur că 33 comparat cu 700 pare puțin, dar suma este uriașă când ne gândim la ce cheltuiesc alte țări pe armament și apărare. Așa că, pentru prima oară, șeful Pentagonului l-a criticat pe Trump. Și ca rezultat, Trump a trimis un nou tweet pe acea rețea Twitter recent ca să spună că s-a răzgândit și acum vrea să semneze pentru 750 de miliarde de dolari pentru apărare, adică mai mult decât cereau militarii. Sigur că e o atitudine relativ imprevizibilă și înalții oficiali ai sistemului de apărare al Statelor Unite, ai Pentagonului, sunt foarte atenți și fac presiune asupra lui Trump pentru a-l obliga să aibă o atitudine mai previzibilă. Așa că, sigur, în prima jumătate a anului s-a părut că nu ar fi un mare progres, dar iată că acum, spre sfârșitul anului, Trump a anunțat că e de acord să semneze un buget al apărării mai mare chiar decât cereau militarii.
Ca și consecință, mulți spun că, iată, ceea ce s-a întâmplat în această relație transatlantică e de fapt despre faptul că acum nu mai există sinergie între Statele Unite și Europa de Vest. Tu, personal, cum vezi lucrurile?
Când spunem Statele Unite, ne reducem și ne referim strict la funcția președintelui, pentru că structurile Departamentului de Stat și ale Pentagonului, cum am spus mai devreme, rămân total devotate relației transatlantice. E vorba doar de a izola o oarecare latură imprevizibilă a președintelui. Și aici trebuie spus că această atitudine a lui imprevizibilă, cum am spus, nu atinge doar relațiile transatlantice în ce privește cooperarea militară, ci și relațiile cu Canada. În luna august, Trump a fost criticat public, iarăși o atitudine și un gest rare, să spunem, de către șefa diplomației canadiene, Chrystia Freeland, care l-a criticat tocmai pentru această atitudine, să spunem așa, incoerentă uneori vis-a-vis de NATO. Și Trump iarăși s-a supărat și a răspuns prin Twitter, dar aici trebuie văzută și întreaga filozofie politică ce separă Canada lui Trudeau de Statele Unite ale lui Trump. Canada lui Trudeau rămâne total devotată relației transatlantice și, de asemenea, vechilor tratate și comerciale și diplomatice semnate cu Statele Unite, cu țările din America Centrală și de Sud. Iar aici, încă o dată, Trump se regăsește izolat, nu doar vis-a-vis de Europa Occidentală, ci și de Canada, vecină și, practic, cel mai mare sprijin al Statelor Unite, dată fiind poziția sa geografică.
Să vorbim un pic despre incomodul subiect al împărțirii cheltuielilor militare. Pretențiile președintelui american la adresa aliaților europeni, în primul rând, a Germaniei, de zgârcenie atunci când vine vorba de alocarea bugetelor militare. Cum le privești, iată, acum, la sfârșit de 2018?
Sigur, lăsând deoparte tonul de multe ori abuziv pe care îl adoptă Donald Trump vis-a-vis de aliații occidentali europeni, să nu uităm comentariile total deplasate pe care le-a făcut vis-a-vis de Franța recent, în urma manifestațiilor stradale, chiar și vis-a-vis de Marea Britanie, care spera să găsească un ajutor în el în momentul Brexit. Lăsând la o parte toate aceste comentarii deplasate, se poate spune că, sigur că, într-un anume fel, el are dreptate, Trump, când insistă pe faptul că europenii ar trebui să-și respecte angajamentul luat comun, care, chiar dacă nu are o valoare legală constrângătoare, are totuși o valoare morală constrângătoare. Toți aliații europeni și-au luat angajamentul să cheltuiască 2% minimum, 2% din produsul intern brut pe apărare. Aici, cu toate rezervele, Trump are dreptate și, deși și-au luat acest angajament, multe țări, printre care chiar și Belgia, în care locuiesc și unde se află, într-un mod, să zicem, aparent paradoxal, cartierul general al NATO, și Belgia cheltuiește abia un pic peste 1% din produsul intern brut pe apărare, profitând de faptul că e apărată oricum. Aici e cartierul general NATO, aici în Belgia se află pe o bază aeriană controlată de americani, armament nuclear. Germania, de asemenea, se simte tradițional apărată. Toate aceste țări au târât un pic picioarele până să ridice bugetul apărării la 2% din produsul intern brut, așa cum s-au angajat singure. Deci aici Trump are dreptate. Acolo însă unde lucrurile se complică este că europenii consideră că dacă s-au angajat să cheltuiască asta, asta nu înseamnă că trebuie să cumpere armament american. Pentru că avem în Europa constructori de armament foarte perfecționat. Avioanele Rafale ale Franței, avem Eurofighter ca avioane de luptă. Și atunci unele țări au decis să cumpere armament european. Ori în spatele îndemnului repetat al lui Trump să se cheltuiască 2% din produsul intern brut, sigur că era dorința să se cumpere armament american. Deci aici avem două atitudini care, deși sub aparența coerenței sunt de acord, da, trebuie să cheltuim 2%, iată că multe țări europene nu vor să cumpere armament american, ci preferă să cumpere între ele. Sunt proiecte comune militare europene și atunci nimic nu spune în acel angajament că trebuie cumpărat armament american. Deci oarecare diferențe rămân, chiar dacă teoretic Trump avea dreptate să insiste.
Acum, are președintele american o problemă cu Germania și dacă o are, care e această problemă?
Aici e o problemă personală a lui Trump, care, să nu uităm, are și rădăcini germane. Sigur că intrăm și în psihologie și nu e poate nici momentul, nici locul, ar trebui o discuție întreagă separat doar despre asta, însă față de persoane și personalități cum sunt nu doar Angela Merkel, dar și Emmanuel Macron al Franței, el a descoperit că nu își poate extinde șarmul și, să spunem, presiunea psihologică pe care e obișnuit să o aplice știind că va câștiga. Așa că aici s-a lovit de un oarecare, poate chiar cu o notă de sarcasm în cazul lui Macron și al lui Merkel, o oarecare atitudine pe care nu o poate controla și în cazul lui asta se reflectă într-o anumită respingere culturală, să spunem, dar din fericire mecanismele democrației americane sunt suficient de solide și bine gândite și puternice, încât toanele unui președinte să nu ajungă să strice relațiile cu țări care au fost cei mai mari parteneri și fideli Asociației Statelor Unite.
Să ne uităm un pic pe flancul estic. Există multe acțiuni ale alianței de întărire pe flancul estic. În același timp, state membre ale NATO din Europa Occidentală consideră cumva angajamentul militar al Statelor Unite în România, în Polonia, drept provocator. Spun că asta ar pune cele două țări într-o poziție dificilă. Germania are această părere. Ce concluzie ai tu pentru asta?
Aici, într-adevăr, europenii nu sunt de acord între ei și nici foarte coerenți și aici intervin și anumite interese, într-adevăr, economice și comerciale pe care chiar o democrată dedicată relației transatlantice, cum e Angela Merkel, încă nu a reușit să le domolească, să le controleze. Să nu uităm că Germania a fost în situația unică de a avea un cancelar pe Gerhard Schröder, nominal socialist, care după aceea, după ce și-a terminat mandatul, a acceptat oferta lui Putin de a intra în grupul de directori, de administratori ai companiei Gazprom, ceea ce a aruncat o lumină foarte tulbure și nepotrivită asupra întregii lui politici, a lui Gerhard Schröder, în timpul mandatului său de șef al guvernului german, vis-a-vis de Rusia lui Putin. Aici sunt foarte mari suspiciuni, întărite și de faptul că Germania încă ezită să renunțe, în ciuda presiunilor, la acea conductă de gaz, de energie spre Europa, Nord Stream, pe care Putin o dorește foarte mult prin Marea Baltică, pentru a ocoli Ucraina și pentru a nu mai plăti drepturi de tranzit pentru petrol și gaze Ucrainei, astfel încât Ucraina să sărăcească și mai mult și să rămână o pradă ușoară în fața tulburărilor stârnite, natural sau nu, în interiorul ei. Deci Germania aici are o poziție foarte ambiguă, pe când țări care sunt feroce antirusești, cum sunt Polonia sau țările baltice, au o voce mult mai stridentă, cerând trupe americane, cerând instalarea de dispozitive militare pe teritoriul lor. Și, într-adevăr, Polonia are un asemenea dispozitiv care se completează cu cel din România de la Deveselu, care formează acel scut antirachetă menit să apere Europa. Țările baltice, la rândul lor, sunt foarte îngrijorate, iar unele, cum sunt Letonia și mai ales Estonia, au minorități ruse, rusofone foarte importante. Și să nu uităm că aceste țări pe care le-am menționat, Polonia și țările baltice, au un foarte mare avantaj vis-a-vis de țările occidentale din NATO, și anume, ele sunt conduse în acest moment de demnitari, de diplomați, de militari care s-au născut în sistemul comunist, care majoritatea vorbesc rusa și știu din interior cum funcționează pârghiile puterii în Rusia și în fostul spațiu sovietic. Sunt foarte frustrați acești oameni pentru faptul că nu sunt suficient ascultați. Faptul că un diplomat polonez, cum este Donald Tusk, a devenit președintele Consiliului European, e încurajator, într-adevăr. Faptul că NATO a acceptat să desfășoare trupe, sigur, modeste, 4.000 de oameni pe teritoriul țărilor baltice și Polonia, e iarăși încurajator, dar aici avem, într-adevăr, o diferență de abordare a pericolului rusesc între țările occidentale și țările est-europene din NATO.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
În 2018 este din nou anul în care NATO și Rusia s-au acuzat reciproc de încălcarea tratatului nuclear din 1987, dacă nu greșesc, un tratat care a reprezentat baza arhitecturii securității Europei, a redus riscul unui atac nuclear în acei ani. Ce se poate întâmpla, unde se poate ajunge aici?
Tratatul era deja încălcat de către Rusia, lucrul nu lasă nicio îndoială, prin faptul că Rusia lui Putin a instalat deja rachete nucleare în enclava Kaliningrad, lucru dovedit prin analize și control prin satelit de către structurile NATO și americane. Rusia nu avea dreptul să instaleze armament nuclear în acea enclavă, în partea europeană a teritoriului său. De asemenea, în armarea masivă și care scapă de sub control a Crimeei, instalarea acolo a anumitor structuri care poate servesc și instalării de rachete nucleare, a însemnat de fapt, de facto, deja o încălcare a tratatului de către Rusia. Sigur că gestul lui Trump încă o dată a fost oarecum impulsiv, dar asta nu înseamnă că ne îndreptăm rapid spre un pericol de conflict nuclear. Rusia se bazează încă în strategia sa pe armament convențional, în ce privește, să spunem așa, un posibil conflict în Europa Orientală și de Est. Aici Rusia are o superioritate netă și au existat studii destul de îngrijorătoare, chiar și anul acesta, atât în Marea Britanie cât și în Statele Unite, care au arătat că, să spunem, superioritatea militară tradițională, convențională a Rusiei în Europa de Est și Centrală este strivitoare și că masa de tancuri și de armament convențional pe care Rusia le poate desfășura, ca și trupele, să spunem, în numere, în cifre absolute de militari, depășește de departe, toate acestea depășesc de departe capacitățile NATO de a se mobiliza, pentru o, să spunem, o strategie ficțională a unui eventual conflict, Rusia nu ar avea recurs la aventuri nucleare, ci cel mai probabil ar declanșa un tăvălug convențional care ar lua NATO prin surprindere și ar recrea într-un fel fosta cortină de fier. Experții sunt de acord că e implauzibil să ne gândim la excese care ar ajunge până la amenințarea nucleară.
Acum să ne uităm un pic pe Ucraina. La sfârșit de an au apărut aceste tensiuni în Marea de Azov. Ucraina a cerut sprijin militar de la NATO, o cerere despre care ai scris că a produs tânjeneală în sânul Alianței.
Da, exact.
Răspunsul a fost sprijin diplomatic, da, însă nu și ajutor militar. Nu știa Ucraina că acesta va fi răspunsul?
Ba da, în mod evident că știa, evident că Poroșenko știe ce face când lansează un asemenea apel, care era destinat pieței interne. Poroșenko vroia să arate acasă că el face totul și se zbate pentru a atrage umbrela NATO și o protecție sporită. Știa foarte bine că răspunsul va fi că Ucraina nu este membra a Alianței și că nu poate beneficia de o protecție militară de care se bucură toți membrii NATO în virtutea cartei fondatoare a Alianței, care spune că atunci când un membru e atacat, toți ceilalți se simt automat atacați și intervin în bloc, în grup. Deci Ucraina nu are cum să depindă, să beneficieze de așa ceva, motiv pentru care secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a răspuns foarte diplomatic și prudent, ca într-un fel de piesă de teatru bine rodată, bine pregătită, că oferă Ucrainei un puternic sprijin politic și practic, că sprijină evident suveranitatea și integritatea teritorială a țării, dar că nu poate fi vorba despre o intervenție militară a Alianței. Ba chiar, și sperăm că nu a fost o ironie acolo, Stoltenberg a spus că nu e necesar ca NATO să trimită, să spunem, nave de război suplimentare în Marea Neagră, pentru că sunt deja acolo navele de război ale României, care e membru NATO, ba chiar mai la sud navele militare ale Turciei. Și de altfel, Poroșenko a lansat un apel chiar direct către Turcia, cerându-i să blocheze, să nu mai permită trecerea, pasajul navelor militare rusești prin strâmtoarea Bosforului, ceea ce Turcia ar putea cu greu să facă în virtutea tratatelor internaționale.
Totuși, acest răspuns al NATO e din categoria celor răspunsuri care nu prea place în regiune, mai ales când există voci de experți care zic că o să asistăm la o Rusie tot mai agresivă, că ar putea Rusia să aibă un comportament tot mai destructiv în regiune, la Marea Neagră se indică.
Din păcate, și repet cu bună știință aici, din păcate, NATO s-a grăbit foarte mult în entuziasmul anilor 2000, când încă rămăsese, să spunem, moștenirea liniștitoare oarecum a atitudinii pro-occidentale a lui Yeltsin, NATO s-a grăbit să ofere promisiuni unor țări cum e Georgia, de pildă, căreia în anul 2008 la București, la summitul de la București, i s-a promis într-un mod astăzi numit irresponsabil de către NATO că într-o zi, fără să te dea un termen precis, va deveni membru al Alianței. În acel moment, toată lumea uitase când s-a făcut acea promisiune că o țară nu poate intra în NATO dacă nu are rezolvate toate problemele de conflict de frontieră. Ori aceste trei țări care se simt cele mai amenințate de NATO, cu excepția Balticilor, și anume Ucraina, Georgia și Moldova, sunt trei țări, sigur, Moldova s-a declarat neutră, dar vorbim aici ca un fel de ficțiune politico-diplomatică. Aceste trei țări nu ar putea absolut deloc să își imagineze că pot intra în NATO câtă vreme parte din teritoriul lor este ocupat de Rusia. Și aici sigur că intrăm într-un cerc vicios logic. NATO promite Georgiei că va intra în alianță în momentul în care două părticele, două regiuni din teritoriul Georgiei erau deja ocupate de Rusia, declarate de facto independente, secesioniste, independentiste, ce anume Abhazia și Osetia de Sud, și totuși NATO i-a promis Georgiei că va intra în alianță. Vorbe goale, pentru că carta NATO nu permite să primească, ca alianța să primească un membru care are părți din teritoriu ocupat. E o buclă logică aici. Ar trebui atunci NATO să intervină preemptiv, să intervină dinainte de a primi acel membru. Pentru că odată primit, există obligația de a interveni militar ca să aibă teritoriul curățat. Deci s-a intrat într-o buclă diplomatică din care nu se poate ieși decât prin vorbe goale.
Da, și despre Moldova, singurul lucru care te-aș întreba e că 2018, anul când s-au auzit tot mai strident voci de experți care au acuzat Germania că ar avea actori interesați să soluționeze conflictul transnistrean în detrimentul Moldovei, după modele rusești, se indică chiar un an în care ar trebui să se întâmple asta, 2019, și soluția, nu s-a gândit nimeni la NATO, dar la soluția la care se gândesc acești experți ar fi Statele Unite, că Moldova ar trebui să coopteze cu Ucraina și să aducă mai activ Statele Unite aici în zonă, să o intereseze. Ce crezi despre astfel de păreri?
Sunt fantezii cuplate cu teorii conspiraționiste. O teorie conspiraționistă care e aplicată și în cazul României este aceea a intereselor și răutății unor țări mari care s-ar simți amenințate de prosperitatea țărilor din Europa de Est. De exemplu, se dă vina pe Olanda în cazul României, că de ce nu are România autostrăzi și nu-și dezvoltă portul Constanța, că nu o lasă Olanda pentru că portul Constanța ar face umbră portului Rotterdam din Olanda. Absurdități totale. În momentul în care Uniunea Europeană dă sume uriașe pe proiecte de construire de autostrăzi, de care România nici nu beneficiază pentru că nu are asemenea proiecte pe care să primească bani. La fel e și cu interesele Germaniei în Transnistria și Moldova, sunt teorii conspiraționiste. Iar despre o posibilă cuplare a Moldovei cu Ucraina, ceea ce iarăși de domeniul fanteziei, asta nu ar putea niciun fel să atragă Statele Unite acolo, pentru că Statele Unite nu au nici căderea, nici puterea, nici interesul să intervină în acea zonă, care deja e un butoi de pulbere. Și să nu uităm că pentru a intra în Marea Neagră există niște tratate internaționale care, în cazul navelor militare, de pildă, nu permit, în ciuda trecerii, să spunem, legală prin strâmtoarea Bosforului, pe care Turcia o permite, că este obligată prin tratate internaționale, dar, la fel, o navă militară străină nu poate sta în Marea Neagră mai mult de 21 de zile. Motiv pentru care ele se tot rodează. Intră 20 de zile, se întorc și merg înapoi în Marea Egee și Mediterană. Deci modalitățile practice sunt atât de fantastic de complicate, încât e de neimaginat un asemenea scenariu.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibera.org. De la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.